Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mwanzo sura ya pili.
Yes.
Basi, mstari wa kwanza, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Mstari wa tatu, Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu siku hiyo Mungu alistarehe akaacha kufanya kazi zote alizoifanya. Mstari wa saba, Bwana Mungu akamfanya mtu, tunasoma Mwanzo sura ya pili mstari wa saba. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa nane, nilikuwa na utafuta nimeupata. Mwanzo sura ya pili mstari wa nane, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake mtu huyo. Tumeona katika prosesi za uumbaji, Mungu akaumba vitu vyote alivyoweza kuviumba. Baada ya kuumba vitu hivyo, akaumba mtu. Baada ya kumuumba mtu, mstari wa nane, hakumwacha bila kazi, akamwekea bustani upande wa mashariki ya Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Na ujue alifanya bustani, wala sio shamba, bustani. So mstari wa nane, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Kwa hiyo akawaweka pale kwenye bustani Adam na Eva. Biblia inasema, ukiendelea kusoma huko mbele, sitaki kwenda mbali sana, ukiendelea kusoma huko mbele, Biblia inasema hivi, akawaweka kwenye bustani Adam na mkewe, akawabarikia, akawapa bustani pale, akawaambia sasa hii bustani ili itunzwe, iangaliwe kila siku na kila wakati. Na ikawa kila siku Mungu anakuja anawatembelea wao. Kwa hiyo maana yake siku ya kwanza kabisa, wakati Mungu anamtembelea mtu, kwa kusummarize kabisa, tunaweza kusema kwamba Mungu alimtembelea gardener, mtu wa kawaida kabisa. Adam hakuwa mchungaji, Adam hakuwa shemasi, Adam hakuwa na hudumu kwenye kanisa lolote, alikuwa ni mtu tu na mai wake wawili. Lakini Mungu alikuwa anawatembelea kila siku kuzungumza nao na kutengeneza mahusiano. Kwa sababu kama unafikiri sisi tunaamka usiku kwa sababu tuna shida, tuna changamoto, labda hatuna waume au wake, hatuna magari, hatuna nyumba, utakuwa unakosea sana, kwa sababu wakati Mungu anamtembelea Adam kila siku pale bustanini, Adam hakuwa na shida yote. Ndio kwanza ameumbwa, na nikuchekeshe na kukufurahisha zaidi, alikuwa amebarikiwa. Kwa hiyo sio kwamba alikuwa anamtembelea mtu mwenye laana za ukoo, probably kama mimi na wewe. Hakuwa anamtembelea mtu mwenye struggles, mwenye mitikisiko ya uchumi, hapana. Adamu alikuwa ana kila kitu, na vitu tu kichache kidogo alikuwa nacho, na chenye hakikumfaa sana, yani Mungu akuona kama kwa wakati huo kinamfaa sana, tunda tu. Lakini vingine vyote Biblia inasema hivi, miti yote, elewa neno yote, miti yote ya kwenye bustani, matunda yote unaweza kula, kasoro tunda hili moja tu. Kwa hiyo manake Mungu alikuwa anamtembelea Adamu pamoja na mke wake kila siku, katikati tu ya kuboresha mahusiano na mawasiliano kati ya Mungu na viumbe wake. Na ndiyo maana nimekuwa nikitoa wito, wala usiyafanye mahusiano yako wewe na Mungu kama vile jambo la kwamba kwa kuwa una shida fulani au unahitaji fulani, na hata wewe mwenyewe utapenda kama una mtu, una mpenzi, una mke, una mume, una jamaa ambaye yeye anakutembelea akiwa na shida tu, akiwa na matatizo ndo anakucheki. Hapana, mtu kama huyo unaweza usimsaidie kabisa. Lakini many of us, wengi wetu, hata mimi pia, ninawaattend watu wengi sana kulingana na level ya mahusiano nilionayo. Mtu anaweza akaniomba kitu, mtu mmoja, huyo huyo nikamwambia sina kabisa, ipo nje ya uwezo wangu. Ah, mama Dakodi, sina, ipo nje ya uwezo wangu. Lakini kuna mtu mwingine, kulingana na mahusiano yetu ya kila siku, sio ya mara moja moja, mahusiano ya kila siku, kuna jambo akinieleza nalichukulia kwa uzito, najua huyu ni mtu wangu, this is my guy. Kuna mambo mimi na yeye huwa tunafanya mara kwa mara. Kwa hiyo Mungu wakati anamtembelea mtu siku ya kwanza, hakumtembelea askofu. Kwa hiyo uwe na amani. Hata kama wewe sio mtu wa kwenye akili yako sasa, sio mtu wa yale zinazoonekana nafasi za kiroho, hapana. Siku ya kwanza Mungu anamtembelea mtu, alimtembelea mtu wa kawaida kabisa. Hata hakuwa mkulima, alikuwa gardener. Unajua ukulima ni kazi ambayo ni nzito kidogo, tofauti na gardener. Gardener ni kungolea tu majani, kuzungushia vimbolea kidogo, unanawa mikono, basi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaongea na mtu wa kawaida kabisa. Kwa hiyo na walikuwa wanaongea mambo ya kawaida kabisa. Adamu hakuwa na mtikisiko wa kiuchumi, Adamu hakuwa na tatizo labda sijui matters of blood, hakuwa na mambo ya laana za familia, hakuhitaji mtaji, ila tu mawasiliano na mahusiano na Mungu wake. Haleluya. Kwa hiyo katikati ya maisha ambayo tunaishi kila siku, kuna vitu tunavijenga. Zaburi ya 127 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba. Zaburi ya 127. Bwana asipoijenga nyumba. Wow. Kwa hiyo sisi kwa kadri ambavyo tunaishi hapa duniani kila siku tunajishughulisha na ujenzi. Haleluya. Tunajenga ndoa zetu kwa gharama kubwa, kwa nguvu kubwa sana. Tunajenga mahusiano yetu again kwa gharama kubwa sana na kwa nguvu kubwa sana. Kila unapomuona mwanadamu anaamka asubuhi, kuna mahali anakwenda, anakimbizana na mwendo kasi, yuko juu ya bodaboda, yuko juu ya ice, amerequest uba mahali, kuna mahali anakimbia asubuhi, manake kuna kitu anakwenda kujenga. Haleluya. Iwe anajenga nyumba yake, anajenga kazi, anajenga ndoa, anajenga mahusiano, anajenga biashara, kipo kitu kila mmoja wetu kwa namna yake anajenga. Anajenga afya njema, anajenga mwenye afya yake. Kuna vitu ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda, kila unapomuona mwanadamu asubuhi ameamka anajishughulisha na mambo kadha wa kadha, ni kwa sababu yupo kwenye ujenzi. Anajua au hajui, kuna kitu anajenga. Yani kuna kitu anakimbizana nacho, kuna project anakimbizana nayo, ameisema au hajaisema. Kuna maono, kuna vitu anaviona kwenye akili yake, kuna vitu anaviona kwenye moyo wake ambavyo vinamnyima usingizi, koma, vinamnyima rest, vinamnyima pumziko. Kwa hiyo kila wakati anakuwa hapati sababu ya kulala. Kwa hiyo anasema mkuja niamke mapema asubuhi. Mge anamka saa 10, saa 11, anapanda vyombo vya usafiri vya hatari, anatoka mbali upande mmoja kwenda upande mwingine katikati ya kujenga. Haleluya. Lakini Biblia inatuambia, Zaburi ya 127, Bwana asipoijenga nyumba, sio kwamba haitajengeka. Bwana asipoijenga biashara yako, sio kwamba haitajengeka. Uwe na amani, mtu wa Mungu, kwa sababu wakati mwingine unapozungumza maneno kama haya kwa wazi au kwa siri, watu wanakurudishia feedback. Hapana mtumishi wa Mungu, mbona mimi najenga? Mbona nafanya kitu fulani? Mbona nafanya kitu fulani bila hata huyo Mungu? Kwa hiyo Zaburi ya 127 tukiisoma taratibu, kuna mahali itatupeleka. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure, sio kwamba hawajengi. Bwana asipoijenga biashara yako, sio kwamba utakuwa ujengi. Uwe na amani, unajenga. Unajenga. Bwana kama asipoijenga sasa ndoa yako, sio kwamba ujengi. Unajenga, kwa sababu ziko njia nyingi tu za kibinadamu watu wanazitumia katika kuboresha mambo yao ya ndoa, ya kazi, ya biashara, ambazo Mungu hausiki kabisa. Ni tekniki binafsi kabisa, yeye tu mwenye anazifanya. Au katikati ya kuboresha mahusiano, kuna njia za uboreshwaji wa mahusiano hata hazijaandikwa kwenye Biblia, hatari, lakini mtu anakimbizana nazo, anazifanya ili tu lengo na madhumuni ajenge. Kwa hiyo sio kwamba mtu anapojenga jambo fulani, au anapojenga biashara fulani, au anapojenga kazi fulani, sio lazima mara zote Mungu awepo. Na mara nyingi, do you know, huwa tunaanza mambo yetu sisi kwanza, yanaenda ikifika katikati yamekwama, yameshindikana au yamekuwa magumu, sasa ndio tunalitia jina la Bwana. Ni mara chache sana kukuta mtu anaanza jambo lake, anaanza siku yake, anaanza biashara yake, anaanza kazi yake, anaanza hata mahusiano na Bwana. No. Kwenye so many cases tunaanza kwa sababu zetu binafsi. Ubinafsi umepata uchochezi, kuna mtu kakushauri, kuna mtu kakushawishi. Bwana huo unamkuta mbali sana. Zaburi ya 127 inatuambia hivi: Bwana asipoijenga nyumba, sio kwamba hiyo nyumba haijengeki. Haleluya. Ila isipokuwa tu ana, wewe unaijenga unafanya kazi bure. Sio kwamba ufanyi kazi. Sio kwamba ujengi. Unajenga, lakini ujenzi wako ni sawa sawa na kufanya kazi bure. Na kwa kuwa ni Kiswahili tu kizuri ambacho kimeandikwa kinaeleweka, yani ni Kiswahili kabisa chepesi, ya kwamba sio kwamba ufanye kazi, ila unafanya kazi bure. Yani kazi ambayo haina matokeo, kazi ambayo haina reward, kazi ambayo haitakupa, yani haitakupa mrejesho. Kuna feedback, kitu hicho unachokifanya bila Mungu kitakurudishia ambayo hautapenda. Haleluya. Mbaya zaidi anasema hivi: Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa maana yake, aha, sawa. Nilipoingia hapa nikakuta watu wengi wamekaa mahali na kufanya ibada, ikabidi nianze kuuliza, wewe unahusika na nini? Mimi nimekuja tu kutembelea. Mimi nimekuja kuangalia kama kuna wadada wazuri. Mimi nimekuja. Kila mtu na mahitaji yake. Kwa hiyo kumbe mikesha ipo. Na mtu inawezekana kukesha, wala usianze kunilaani. Mchungaji, hii kipindi kingesogea hata saa 12 usingizi uishe. Sio kweli. Biblia inasema hivi: Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kumbe wako watu wanaokesha bure kabisa. Kwenye equation ya maisha ya mtu na muamini, huwezi kuondoa God's factor. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Katikati ya equation ya success, kama success, unajua pia mafanikio ni vile mtu anavyoyaview kwa wakati huo. Nimejifunza sana 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 kwenye maisha yangu. Katikati ya miaka michache sana ambayo Mungu amenipa kuishi hapa duniani, nimejifunza vitu vingi, lakini ikiwemo kitu kimoja kinaitwa success. Na kama huna kitu, you might think kwamba success ni vitu fulani hivi. Kwa mfano, mtu akiwa hayupo, let's say, kwenye ndoa au mahusiano, au tu nenda specific kwenye ndoa, ukukuta let's say mdada hajaolewa au mkaka hajaoa, kwenye kichwa chake kuna ma illusions, yani kuna mapicha picha anatembea nayo, yanampa kuwaza kuwa tempted, kushawishika kuwaza kama vile ndoa ndio kitu kikubwa sana. Yani kwa kuwa either kwa sasa anafanya shughuli za mwili kwa maoteo au kwa mazingira magumu, yani sawa anazini, anaushughulisha mwili lakini kwa mazingira magumu. Kwa hiyo ndoto yake inamwambia hivi, siku ukipata mtu, utafurahia maisha kwa sababu sini wako sasa halali, asubuhi, mchana, jioni, kazi ndio hiyo hiyo, wala hamtajishughulisha na kazi nyingine kabisa. And then inatokea katikati ya maisha anaoa au anaolewa. Do you know, akishaoa au akishaolewa, baada ya siku chache sana atagundua mambo kumbe ni mambo ya kawaida. Nilikuwa tu ninajitisha au najitengenezea false hopes, matarajio yasiyo sahihi. Kama mtu hana kitu, trust me, kama mtu hana kitu anaweza kuhisi kama vile siku akikipata atakuwa amepata utoshelevu wa hali ya juu sana. Kama mtu hana mume, kama mtu hana mke, kwenye akili yake anaweza kafikiri, wow, siku nitakayooa, ule usiku sitalala, nitamshuhulikia. Utagundua ule usiku utalala na ni kawaida tu. Na hata baada ya maisha kidogo mtakavyokuwa mnaishi, wala haitakuwa ni jambo la kila sahihi. Shalom, sijui kama mtakuwa mnasalimiana shalom au ni lugha tu ya ishara, unamkwapua hapo unapomkuta, unamshuhulisha. Yaani baada ya muda utagundua, kumbe shughuli za mwili ni jambo la kawaida tu. Hata sio si jambo kubwa kama unavyofikiria. Mgeni anasema hivi, zigu nikipata gari langu. Yaani nikakaa pale vichujio mwenyewe. Nikifungua kadi ya gari ni yangu, sio ya shemeji, yangu. Maisha nimeyapatia. wala usijihukumu kwa sababu hata mimi nilikuwa nawaza hivyo hivyo siku nikipata mai wangu. Yaani kuna watu watanikoma. Nikagundua kwamba hata hawajanikoma. Kumbe ni jambo la kawaida tu. Ila isipokuwa kama huna kitu, you might be tempted kuhisi siku nikikipata this is the ultimate. Yaani hii ndio itakuwa mwisho wa yani itakuwa ndio nimeishi katika kiwango cha hali ya juu sana. Baada ya kupata baby na kufanya mishe mbili tatu nikagundua kwa michezo ya kawaida tu. Na wala tena wakati nikaanza kuwa sishtuki, maana zamani sasa ukiona vitu vya mtu au sijui kama ni viungo au yani ukiviona vitu vya mtu unaona kama ni miujiza fulani hivi. Kwa hiyo unashawishika kwa Mungu asante. Leo nimekiona hiki kitu live. Oh wow. Halafu ni changu baada ya siku mbili tatu. Si hata kitu nataka kuanza ukimuona wewe bana embu tulale funika bana watu tumetoka bana tumechoka. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Thereafter ikafika mahali sina gari nikasema wow, siku nikipata gari kuna aina fulani ya watu watanikoma. Niamini mimi wala hawajanikoma. Wala hawajashtuka, ni kitu cha kawaida sana tu. Ila inakuwa ni kitu cha kawaida kama huna. Mwingine anasema, siku nipate nyumba, chumba kwa chumba kimoja na sebule. Kwa sababu kwa sasa yupo kwenye chumba kimoja tu, yani humo yani na hata akitoka sehemu, yani akiwa let's say anaenda kujisaidia ni masafa marefu. Yani pale alipo mpaka mahali choo kilipo ni umbali mrefu sana, anasafiri. Anaweza akarequest kutoka pale alipo kwenda kujisaidia. Kwa anawaza siku nikipata chumba chenye choo ndani mimi. Eish. Lakini siku akipata atagundua kumbe ni vitu tu. Baada ya muda kidogo unagundua hivi ni vitu vya kawaida tu. Na ndio maana kama tumaini lako, mawazo, moyo, nguvu umewekeza kwenye vitu, yani utajikuta wewe either ni mtumwa, utafanywa mtumwa, au wewe mwenyewe utajifanyia mazingira ya kuwa mtumwa. Kwa sababu vitu ambavyo kwa sasa kwako wewe vyaweza kuwa vipaumbele, vyaweza kuwa ndio vitu ambavyo unavipenda, ndio vitu ambavyo una invest, unaweka nguvu nyingi kwenye kujenga hapo mwenyewe. Kama mchungaji unaongea ni leo naongea habari ya kujenga, lakini usijenge peke yako. Je, una kazi, una biashara, una ndoa, una mahusiano? Ni hatari, kwa sababu kujenga ni kazi. Kujenga ni kazi sana, to the level ambayo ufika mahali mtu akwambia hivi umefanya kazi bure. Imagine unajenga kazi, imagine unatengeneza biashara yako, ukiwa una mawazo, ukiwa una maono ya kwamba ninaianza biashara hii maybe nikiwa kijana mdogo kabisa, let's say sijaoa au sijaolewa, then na uhakika kabisa kwa kadri ambavyo unazidi kukua, kwa kadri ambavyo unazidi kuongezeka, kazi hii itakuwa pamoja na mimi, huduma hii itakuwa pamoja na mimi, biashara hii itakuwa pamoja na mimi, ndoa hii, huyu dada namsomesha, huyu kaka naenda naye vizuri, lakini naamini ipo siku tutafunga naye ndoa na kila kitu kitaenda vizuri. Uje ukute unafanya kazi bure. Very stressing. Kufanya kazi bure ni kufanya kitu chochote ambacho Mungu hayupo. Haleluya. Tuteke pause kidogo. Mtu wa Mungu, popote pale unaponipata, chochote ambacho unakifanya, chochote ambacho unakimbizana nacho, chochote ambacho kimekuamsha usiku huu, unasema hapa namsikiliza tu mama Piti kidogo, halafu baadaye naenda kuoga, kuna mahali na wahi, kuna deal naenda kusaini, kuna ofisi naingia, kuna biashara nafanya. Swali dogo tu asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, unafanya mwenyewe au unafanya na Mungu ndani? Ni jambo la hatari sana kufanya kazi, kufanya biashara, kufanya mahusiano, sio tu ya kindoa, urafiki kati ya mtu na mtu, mahusiano ya wewe na ndugu zako, mahusiano ya wewe na bosi wako, kazi ambayo Mungu hayupo, ni hatari sana. Kwa nini? Kwa nini ni hatari? Mama mchungaji nisaidie, kwa nini ni hatari? Hatari wake unapatikana kwenye ulinzi. Haleluya. Haleluya. Kila kitu unachokifanya, na kwa kuwa unawekeza nguvu zako hapo, ni lazima ni lazima yatengenezwe mazingira rafiki ya kile kitu kidumu, ili kikuletee maana. ili kikuletee maana, ili kikupe pumziko, kisiwe ni kitu temporal. Let's say, na ndio maana Biblia hapa imetumia mfano wa nyumba. Huu ni mfano wa nyumba. Zaburi ya 127, kuna mahali tunakwenda, naamini Mungu atatusaidia tu. Biblia inasema hivi: Bwana asipoijenga nyumba. Katumia mfano wa nyumba kwa sababu it is a long term project. Hakuna mtu ambaye anaijenga na kubomoa hapo hapo nyumba, hapana. Kila unapomwona mtu anajihusisha, anajiwekea jitihada za ujengaji wa nyumba, ujue hapo anakwambia hivi, anatengeneza project ya kudumu. Nao mtu wa Mungu, wewe ndio baba wa familia, wewe ndio mama wa familia, wewe ndio lango, wewe ndio mzaliwa wa kwanza, watu wamekaa mahali wanakutegemea. Ipo kitu unawajengea, iko biashara unawatengenezea, ipo kazi unawatengenezea. Imagine nguvu ambayo unaiweka kwenye kitu ambacho ni kazi bure. Kila wakati unapoanza kazi, unapoanza biashara, unapoanza mahusiano yoyote ambayo Mungu hayupo ndani, au hausiki, au hujamshirikisha, au hajakushirikisha, unafanya kazi bure. Kufanya kazi bure maana yake ni kazi ambayo haina reward, haina matokeo. Na madhara au changamoto ya kufanya mambo kama hayo, maana yake unajiwekea mahali ambapo hakuna ulinzi. Naam, ni kitu ambacho hakina ulinzi, maana yake ni kitu ambacho kinaweza kupigwa muda wote, kinaweza kupotea muda wote, kinaweza kuibiwa muda wote. John 10:10, Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: mwizi haji, mwizi huwa hana tabia ya kuja, ila ukimuona mwizi haji, ila aibe na kuchinja na kuharibu. Leo nataka tuusome huu mstari mpaka mwisho. Fungua pamoja na mimi Yohana sura ya 10 mstari wa 10, uione faida ya kujenga na kulinda ukiwa upo na Mungu pamoja. Haleluya.
Amen.
Vitu vingi ambavyo tunasafa leo, tunahangaika navyo leo. Sisemi kwamba vitu vinavyoanza na Mungu havina challenge. Sisemi kwamba ndoa ambazo zimeanza na Mungu hazina changamoto. Sio kweli. Sisemi kwamba kazi, biashara au mahusiano ambayo yameanza na Mungu hayana changamoto. Sio kweli. Sio kweli, kwa sababu tuko duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, zinakuwepo, lakini njia ya kuzisolve ipo. Ni rahisi sana. Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema hivi: mwivi haji, ila aibe na kuchinja na kuharibu. Ukimwona mwizi mahali popote, ana kazi hizo tatu: either aibe au achinje au aharibu, koma pale kuna semicolon kama Biblia yako iko sawa. Then mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na utele. Manake kila wakati unapomwalika Mungu, unapomkaribisha Mungu kwenye mambo yako, unampa uhalali wa kukulindia vitu vyako. Watu wa Mungu, sisi wanadamu tumeumbwa na milango mitano tu ya fahamu. Kama umeenda shule mpaka darasa la 3B, usisome sana, mpaka la 3. Kama umeenda mpaka la 3, utajifunza kwamba sisi wanadamu tumeumbwa na milango mitano ya fahamu: macho, masikio, pua, ulimi na ngozi. Hii ndiyo milango mitano ya fahamu ya mtu. Milango hii ya fahamu, kazi yake kwenye maisha ya mtu ni kumpa taarifa za msingi anazozihitaji. Macho yanamsaidia kuona, masikio yanamsaidia kusikia, ulimi unamsaidia kuonja, ngozi likewise inamsaidia inavyomsaidia. Lakini do you know, Biblia inasema hivi: bali mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwa hiyo sisi, kazi zetu, biashara zetu, ndoa zetu, mahusiano yetu, sio malezi ya watoto, kila kitu, milango mitano ya fahamu ya mwanadamu haimtoshi kufanyia kazi. Haleluya. Tunahitaji mlango wa sita. Milango mitano ya fahamu mwanadamu alionayo haitoshi. Itamsaidia tu kwenye ujenzi. Lakini kikija kipengele cha kulinda, hawezi. Kwa sababu ulinzi unakuhitaji uende zaidi mahali ambapo macho yako yanaweza yakaona, au masikio yako yanaweza yakasikia, mahali ambapo hata ngozi yako haiwezi kusense. Ndio maana tunahitaji kila mahali. Nimetangulia kwa kusema sentence yangu, nikasema kwenye equation, kama tutakuwa tunafanya kwa mtindo wa hesabu, kwenye equation ya success ya mtu, na nikasema success ni vile ambavyo wewe unaweza ukaitem, vyovyote ambavyo wewe kwako ni success. Labda kwako wewe success ni nyumba, ni gari, labda kwako wewe yes mafanikio ni kazi nzuri, labda kwako wewe mafanikio ni biashara kubwa, labda kwako wewe mafanikio ni masifa, kuwa maarufu, ukipita hapa watu wakuita hey, bigi bigi, tunakujua tunakuona. Mwingine hiyo inamtosha, na ndio wengi wako hivyo, shilingi 10 ana ile masifa tu, 10 mbovu, mwambie hivi naomba samani kwa usumbufu, nisaidie mkutano ya sadaka, hana ila masifa, kila mtu anamjua eh, hey, bwana unaenda aise jina kubwa, empty set yana. Kwa hiyo probably kwake yeye hayo ndio mafanikio. Mwingine anasema hivi aamini mtu wa mbinguni, tumekuja huku hatuna kitu, tutaondoka hatuna kitu, mafanikio yangu mimi ni muone baba, sizini, siibi, sisemi uongo, sisengenyi, natulia kidude changu nimekifunga, nimekihifadhi, sitaki kufanya biashara, sitaki kufanya kazi, yani nimetulia tu, yani mimi hapa nasubiria tu parapanda ilie aje na gari lake anichukue tuondoke basi. Mwingine hiyo ndo success. Mwingine anasema nimetoka kwenye familia ya kimaskini, kwetu ubwabwa maharage ni mpaka weekend, mafanikio yangu mimi ni kufanikiwa wala unipate tu wali maharage yawe na nazi na viungo, tap unacheka kwa sababu umeshiba. Kuna mtu ukimwambia nikupe nini, gafa wali maharage nazi. So tunatofautiana. Mwingine anasema mimi nivae tu vizuri, kuna mabrandi nayasikia huko lakini sijai kuyaona. Mimi nguo zangu Karume, hata wakiniambia buku bado nawabembeleza wanishushie, yani hata akisema hivi jelo, yani mpaka afike mahali muuzaji amsusie shika basi bule, maana nimekuambia buku mbili huna, nimesema buku huna, aya jelo basi. Serikali sasa hivi haina hata 500. Najuzi nilikuwa nasikia nataka kufuta coin, hatutaki coin hapa Karume, hatutaki, nipunguzie. Mwisho wa muuzaji anakususia, chagua unayotaka, nenda vaa ulani. Unajua oh haleluya, unajua wakati mwingine mimi wanasema kulaaniwa ni rahisi kuliko kubarikiwa. Kubarikiwa it is very expensive, very expensive. Hata mimi mpaka nikwambie Mungu akubariki, umenichota, umenichota kweli kweli, vivi na kuangalia tu. Sikwambii kwanza kama mimi Mungu akubariki naitoa kwa mahesabu, naogopa I might be blessed by my enemies. Kwa hiyo nakwambia taratibu, nakwambia tu endelea vizuri, safari njema, kila laheri, usikate tamaa. Lakini Mungu akubariki ni neno zito, taratibu, usije ukawabariki wa Amaleki, taratibu. Wewe kila tu ukimwona mtu barikiwe, barikiwa mpendwa, ubarikiwa na kusalimia, shalom shaloksi, Bwana akubariki, unabariki tu wapuzi. Kesho na kesho kutwa you find your fellow young people who are fools are blessed more than you. Kwa hiyo mtakie mtu heri, anasema itakieni Yerusalemu amani, akutakia tu peace be unto you, shalom shalom, manake peace, yani kati ya mimi na wewe tusikwazane. Mwingine anasema hivi shalom ni nini? Maana mwingine unajua ameokoka ukubwani, haleluya. Mwingine ameokoka ukubwani, kaokoka juzi, alipokuwa watu wamejikuta mkuyoni, akiangalia hivyo anamsalimia shalom shalom, haelewi shalom maana yake peace with prosperity. In case ukifanya kazi ukabarikiwe, lakini mwanzoni yani ilisha shalom means peace, yani kati yangu mimi na wewe naomba kuwe na amani, usinikwaze. Ndio shalom tunaitumia kanisani, kikuona tu shalom, yani kama unakwaza yote please not here. Ndiyo maana ya shalom. Kwa sasa hata mimi naenda very slow into blessing people until I say God bless you. Ah! Ila nakwambia hivi, nakutakia kila la heri. Yani ukikutana na la heri sawa, na la shari sawa. Mema, uwe na amani. Lakini God bless you ni neno zito. Simwambia kila mtu, you might be blessing your enemies. Na wengine ni makuhani, watu wa Mungu amewapa vinywa. Ukisema inakuwa, kwa hiyo wewe masifa, kila unayemwona barikiwe. Barikiwe. Barikiwe mzungushwa. Kwa hiyo unakuta you are blessing your enemies. 2 to 3 years you are fine. My enemies are doing better than me. You are blessing them. Hallelujah. Eh, kwa hiyo taratibu. So kubarikiwa sio kwa ninaenda huko Mungu anisaidie. Sitaki, nataka leo kujenga. Kubarikiwa ni ngumu. Ngira unampa sadaka na kuangalia tu. Hasemi chochote. Mtumishi wa Mungu una neno sina kwa leo. baba nimeitoa sadaka mbali, kwa hiyo nikurudishie au? Nilikuwa namchekesha jamaa mmoja. Siku ya kwanza mtu wangu mmoja wa muhimu sana kwenye maisha yangu, miaka yetu ya zamani sana ya changamoto za kiuchumi na pasta, siku moja nikafight na mume wangu wenyewe, tukapambana tukapata 1,020. Ilikuwa ni mapambano mno. Unaona wewe saizi 1,020 unamwambia tu mtu, "Bigi, shalom bro. Mimi mdogo wako." Yaani unaanza kumchota. Kutoka babako sio alifuata babangu, ujinga tu. Sasa sisi mimi na mai wangu tulipambana, yeah. Maybe nikisie 9. No. Maybe 10, miaka hata 11 imepita. Kwao tulipambana kweli. Tukapambana, kila mtu akatoa alikotoa. Tukapata 1,020. 1,010 hizi mbili tukaweka kwenye bahasha. Kwa mbwembwe tukaenda mahali siku hiyo. Tukafanya ibada. Baada hapo, pasta unajua ni mtu wa matoleo. Yaani pasta na sadaka, woi. Akasema ehe. Umeona sasa leo tumepata sadaka kubwa. Nenda katoe sadaka hii. Mtu wa Mungu tukaenda. Lakini tulivyokaribia karibu na yule mtu akaniambia hivi, "Leo acha masifa upate wewe. Katoe wewe sasa." Nikasema kubarikiwa gani? Nikaenda. Mwendo wa kinyonga taratibu nampelekea mtumishi wa Mungu. Nikampa ile bahasha. Kumbe yule mtumishi wa Mungu alikuwa amezoea, yani akiishika bahasha can sense. Jero. Ilaki. Iumu kuna karatasi tuli na maombi. Hamna kitu. Kwa hiyo alivyoishika ile bahasha akaniuliza, "Neema, humu kuna shilingi ngapi?" Kwa mbwembwe zote. Nikamwambia hivi, "Kuna 1,020." Akaniambia, sasa embo ifungue." A true story. It was the saddest day of my life. I was very sad. Nikamwambia PT sitakuja kutoa sadaka. Akaitoa ile 1,020 akaniambia, "Unajua nyie mna changamoto. Mnaziki kweli mna shida. Sasa chukua hii katumie tu nyumbani. Pika sijui nunua manini." Yani nilikuwa pale kama nimeloanishwa maji. Nikarudi nikaambia mtu wa Mungu, "Hii njia unayonipitisha nisingependa. Mimi ndo maana siwapangi sadaka wa." Kwa nini? Akasema, nikamwambia, "Amenirudishia a man of God, kanirudishia sadaka 1,020." Akasema, "Hii nenda tu katumie, unaonekana mnaonekana kwa sababu alikuwa anatujua na kweli. Yaani unajua dhiki na shida zijifichi. Hata ukioga, hata ukipaka mafuta Vaseline. Kama ukaamua hapana, sasa hivi najichubua." Ukapaka mikorogo makali kutoka Kongo. Yani sijui shida ina namna ya kujionesha. Yani utajulikana tu kama una taabu. Kwa hiyo alivyotuangalia tunafika akajua tuna uhitaji. Akasema, "Nendeni na hii hela mkanunue tu mahitaji ya familia, mtumie. You people look broke." Na hivi alikuwa amesoma. Akasema, "Tunaonekana sisi, yani sisi sio kwamba tunaonekana tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa wakati huo alisema hivi, "You look broke." Kwa hiyo baada ya muda kidogo ndio ile nilikuwa nimekaa nikasema ipo siku nitaangalia. Block ni nini? Nilipokuja kuangalia, nikasema kweli alinilaani. Kukulaaniwa ni rahisi sana kuliko kubarikiwa. Kubarikiwa ni kazi. Kubarikiwa ni kazi. Mimi nasema hivi, akashindana na malaika Yakobo usiku kucha. Mwanadamu anashindana na malaika. Yaani mpaka asubuhi. Biblia nasema akamwambia, "Ni wewe?" "Hapana. Umeshindana na wanadamu, umeshindana na Mungu, basi fresh umeshindwa." Umeshinda. So kubarikiwa ni kitu kigumu, very complicated. Unaweza ukafanya kazi nzuri ya Mungu saa 9 hii mpaka saa 12 tu, amna. Kwanza hata hivyo alikuwa tu ana usingizi. Unajua mapiti, mtu mmoja nimemmsikia juzi, mapiti ana changamoto ya usingizi. Kwa hiyo anataka akeshe pamoja na sisi ili tumsaidie tusogeze masaa halali ya asubuhi. Kwa hiyo unaweza kujitoa kwenye kufanya kazi ya Mungu kwa namna ambavyo wewe unaona unajitoa. Baraka iko mbali, lakini kulaaniwa ni rahisi. Omba tu punguzo la bei pale Karume. Sema nina jelo. Au bahati mbaya tu umemkanyaga mtu kwenye mwendo kasi. Hani ndo nyie tu zamani tulikuwa tunashangazia yetu nyumbani pale. Kosa dogo tu laana. Yaani ukisugua tu sufuria, anakuangalia sinema, utaolewa kweli wewe? Utaona na sufuria unasugua hivi, sasa unawaza. Anti, ni swala la usugwaji wa sufuria tu. Mbona kama unaigusa ndoa yangu? Ni unanielewa. Ukifua nguo za shule, ukiayon, ukinyosha, akikagua tu lazima ifananishe na ndoa yako. Hivi unakuta ndo mke wa mtu hivi? Ananyosha hivi. Sasa yani kulaaniwa ni rahisi. Unguza tu maradhi. Unguza tu. sijui kama utaolewa. Mimi ninawashangaa watu wa hii nyumba. Kwa nini wanakuta sisi wa Afrika wa Tanzania full of curses from home, small thing unakuwa curses. Na unajua laana sio mtu akuita hivi, akwambia njoo kaka bigi katika jina la Yesu ninakulaani. Utazidi kuwa mfupi, utakosa mademu, utazidi Yani ni kama mazungumzo ya kawaida. Biblia inasema hivi Mwanzo, oh Bwana Yesu nisaidie. Mwanzo sura ya 49. Mwanzo sura ya 49.
Yes.
Biblia inasema hivi, Yakobo akawaita wanawe. Akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. It was just a normal conversation between Yakobo na watoto wake. Hakuambia njooni mkusanyike niwalaani au niwabariki. Yakobo alisema hivi, Yakobo akawaita wanawe akasema, kusanyikeni ili niwaambie yatakayowapata siku za mwisho. Mstari wa pili, 49, tunasoma kitabu cha Mwanzo. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo. Msikilizeni Israeli baba yangu, baba yenu. Israeli, Yakobo ameita watoto wake, anaongea nao mambo ya kawaida. Biblia inasema hivi hakuwaita akiwaambia watoto wangu njooni ni walaani au watoto wangu njooni ni wabariki. Njooni ni waambie mambo yatakayowapata siku, sio za leo, siku zinazokuja. Mwanzo 49 mstari wa 3. Ruben, mzaliwa wake wa kwanza. Mzaliwa wangu wa kwanza, nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na nguvu, umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Yalikuwa ni mazungumzo. Kwa hiyo mtu anavyo communicate na wewe, kuna ana communicate baraka au laana. Ni mawasiliano. Wala akwambia hivi, njoo sasa enjo. Kwa kuwa jina lako ni malaika na kubariki. Kila njia utakayopita utakuta malaika. Sio kweli, nakwambia nizo nywele sidhani. Mwanaume gani atataka mtu nywele zimejisokota hivyo? Kwa hiyo tayari anakuondolea wanaume wa kueleka. Unashangaa kila unayempata ni rastafari mwenzio. Kila unayempata amevisokota vinywele kama wewe. Unashangaa, ndoto zangu mimi ni kuwa na mtu huko Barclays achomekee mkanda nje kama mama mchu. Kwa nini kila nikikata hivi kuna anayeniita? Ni winga kajitwisha gunia la viazi, akilishusha chini ana dread. Laana na baraka ni maneno, ni mazungumzo. Ndio maana kila unachokijenga mtu wa Mungu, kijenge na Mungu, kwa sababu ujenzi wa chochote kitahitaji support ya ulinzi. Huwezi kulinda kitu ambacho wakati kinajengwa hukuwepo. Iko kitakuwa ni kierere. Huwezi kujiingiza mahali ambapo unasema ninalinda biashara. Hawezi Mungu kukulindia jambo ambalo wakati unalianza hukuwepo. Kabla hujaanza kitu chochote, unaliita jina la Bwana. Haya, tumalizie hapo kidogo nikuoneshe. Ni yangu ilikuwa ni kuonesha kwamba laana na baraka ni mazungumzo, ni maneno ya kawaida. Ndio maana Biblia inasema hivi, mazungumzo yakiwa mabaya yanabeba nguvu na uwezo wa kuharibu tabia ya mtu njema. Sio mazungumzo mabaya huharibu mazungumzo mema. No, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Manake ni yanakuwa ni maneno, lakini yana affect matendo ya mtu ya mbele. Imagine Yakobo amekaa tu, naamini siku alikuwa amekula let's say viazi magimbi au amefunga, then jioni akafuturu futari pale abamia manyanya chungu, then akasema watoto wangu nimeshiba. Na mtu akishashiba tu kuna vitu wanaanza kuongea ambavyo sio vya kweli. Be aware, kila aliyetoa promise nitakuoa alikuwa ameshiba. Kuna kazi nitakutafutia Barclays ameshiba. Yaani mtu akishashiba chakula. Napenda sana kuongea na mtu ambaye empty stomach. Pale anaongea ukweli. Mwanzo sura ya 49 mstari wa 3. Ruben, mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu, umewapita wengine kwa ukuu na nguvu. Mstari wa 4. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Ndivyo mtoto wa kwanza Ruben alivyonyimwa kuwa mkuu kwenye familia. It was just a story. Kwa hiyo be aware when people are communicating with you day to day, yani mambo ya kawaida kabisa ambayo mtu anakuzungumzisha kila siku. Kila mtu kila siku anakuzungumzisha hilo jambo. Ujue katikati ya hayo mazungumzo is either anakulaani au anakubariki. It is very expensive to be blessed. Very expensive. Very, very expensive. very expensive. Ni gharama kweli kulitoa neno kwenye moyo wa mtu lililojaa baraka likakupa. Ni gharama sana. Sio gharama tu ya kifedha, gharama ya kugaramikia mpaka utengeneze moyo wa mtu utamke neno la baraka. Na ujue kila kitu ni provocation, yani una provoke hasira au una provoke baraka. Sio kama mtu tu amekaa from nowhere anasema nafikiri wiki nimbariki bigi. Kuna akti, kuna tendo, kuna neno unalifanya au unalisema, linaenda lina hit kwenye moyo wake, linasikika tofauti. Ulikuwa umekaa zako tu vizuri, umeshikilia bomba kwenye mwendo kasi, una mawazo yako tu ya kujikwamua kiuchumi, bahati mbaya ukamkanyaga mtu na sukuna. Shida nini nalikanyaga? Huu maskini huu, tafuta gari yako bro. Tayari. Amna. Ndivyo inavyokuwa watu wa Mungu. Ndivyo mtu anavyobarikiwa au anavyolaaniwa. Kama Bwana asipojenga biashara yako, sio kwamba ujenge, isipokuwa unajenga bure. Kujenga bure maana yake ni kufanya biashara hiyo pasipo faida. Kila unapofanya evaluation, kila unapofanya uchunguzi, kila unapoona vitu vinavyoingia na kutoka kwenye biashara yako, challenge unazopitia, changamoto unazopitia, faida unazoziingiza, jiulize tu, is God in it? Je, Mungu yuko ndani yake? Hauko salama. Kila equation, kila mahali unapomuona mtu wa Mungu amefanikiwa, ujue Mungu wake alimsaidia. Haleluya. Kila mahali utakapomuona mtu wa Mungu amefanikiwa kwenye chochote, ujue Mungu wake amemsaidia. Ujue Mungu wake amemuongoza. Ujue Mungu wake amemlindia. A very strange verse nimeisoma leo. Nimeanza kusoma binafsi kitabu cha Ayubu. A very strange verse. Very strange verse. Ayubu alikuwa anaishi maisha ya ndoto zake. That was his dream life. Na unajua mimi nimesema mara nyingi, kila mtu ni kwa sababu tu husome Biblia. Haleluya. Ungekuwa unasoma Biblia, ungekutana na mtu kama wewe kwenye Biblia. Hivo hivo. Yani Biblia imetengenezwa kama modo, kama menu, kama ukinua pasi, kama ukinua friji. Unakutana na kajitabu kadogo kakukuelezea ufanye kitu gani, wayaupi weke kwenye nini, ili itoke nini. Ukiwa unaisoma Biblia vizuri, ukawa determined, I want to read the word, kadri utakavyokuwa unasoma utajikuta. Kwa hiyo Biblia inasema hivi, Ayubu alikuwa anaishi na Shum maisha ya ndoto zake, lakini moyo wake ulikuwa umetulia sana kwenye vitu. Na ndiyo maana nilisema hivi, kuna baadhi ya vitu kama huna, kwako wewe vyaweza kuonekana kama ni vitu vya msingi sana. Mtu ambaye hana mke, mtu ambaye hana mume, saizi kila tukisema hivi tuombe, hapa tunaanza kuomba muda sio mrefu, tuombe mambo ambayo tunayajenga wiki hii, kwa rezima hii kuna mambo tunayajenga, biashara, kazi, basi tujenge pamoja na mimi. Kuna mtu atakuwa anajenga ndoa tu. Baba, najenga jambo langu na Jofu. Nawe kama tofali, ndio tofali la kwanza baba. Mpe amani Jofu, mpe furaha Jofu. Mahusiano yetu yangu na Jofu yaendelee. Yaani anajenga kwa nini? Kwa sababu kwenye moyo wake na akili yake, that is the ultimate goal. Ayubu alikuwa anaishi maisha ya ndoto zake. Maisha ya ndoto zake, kila kitu. Mpaka until I encountered this verse, tutaisoma mpaka tuifikie. Ndio nikajua, kwa hiyo kufanya kazi peke yake haitoshi. Kazi za mikono peke yake haitoshi. Ndio maana Biblia inasema hivi, ingawa tunaenenda katika mwili. Ingawa tunaenenda katika mwili, lakini sisi hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza, na kusomea haraka haraka tufike mahali pazuri pa kuomba. Ayubu sura ya kwanza, Biblia inasema hivi, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha wakazaliwa kwake wana saba na binti watatu. Mali yake nayo yalikuwa, sio wewe ukiambiwa hivi orozesha mali zako, sawa mama nitakuchosha, sina chochote mgeni, sina fedha wala dhahabu, na viungo vyangu tu vya mwili. Rafiki yangu mmoja nilisoma naye shule ya msingi, ananikubali sana, juzi nikakutana naye kapendeza, kanenepa, kuna maeneo hatarishi yamekaa vizuri sana. Akaniambia mchungaji, Tangia mimi na yeye tumemaliza shule, nilisoma mpaka form 2 tu, nikachoka. Sikutaka mambo shida sana. Kwa sasa hivi nina mtaji mmoja tu. Mwili wangu. Yaani hili kalio linanipa hela kuliko mtu mwenye masters. Kusema alright. Alright. Baada ya kipindi hiki nitaomba mbinu. Unasema akasema sina cheti. Mama, sina cheti. Lakini naendesha gari ya ndoto yangu. Naishi kwenye nyumba ya ndoto yangu. Una nini? Akasema sina fedha wala dhahabu. Ninaumba tu fulani hivi. Maeneo fulani nisingependa tufike huko leo. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Na ngamia 3,000 na jozi na kila kitu. Zikaelezewa mali zake hapo. Kama ambavyo wewe kwako mali ni kipaumbele. Mstari wa 4, kama vile ambavyo wewe pia watoto ni kipaumbele. Tunasoma Ayubu sura ya kwanza mstari wa 4. Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Kwa sababu hapa mstari wa 3 unasema hivi, mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000, ngamia 3,000, jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500. Nisikiliza kwa makini mtu wa Mungu. Sasa hivi naongea kitu very very powerful. Mstari wa 5. Basi ilikuwa hapo siku za karamu za watoto wake zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema yamkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Mstari wa 6. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Nisikiliza vizuri mtu wa Mungu. Mali alikuwa nazo za kutosha, sio za kuotea. Wewe hapo nikwambia uhame kutoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine siku moja. Oh my God. Siku moja tulikuwa tunahama na pasta kama ambavyo alielezea Jumapili, alielezea juzi kwenye ibada. Habari za kwamba nilikula fungu la 10, sawa. Mimi ni mwanadamu, haina shida. Kikubwa uhai, pumzi majaliwa, haina shida. Kwa hiyo tukapata changamoto kama ambavyo maisha yana changamoto. Tukafukuzwa kodi. Basi tukawa tunahama. Kilichonichekesha, unajua ndo juzi nilikuwa nawaza. Yaani gari tulilotubeba ilikuwa ni kakiruku kadogo sana, lakini tulibeba kila kitu. Yaani kila kitu kilitosha. Kwenye kadude kadogo sana, ni hapo tuliweka kitanda, hapo tukaweka godoro, hapo tuliweka nguo zetu zote kama wanandoa. Yaani tuliama, wala usingekuwa na wasiwasi. Ungehisi tunaenda tu hapo tunakuja. Yaani ungehisi tu hawaondoki. Ah, achana na umaskini. No. Misri sirudi. Yaani ilikuwa kama vile tunaelekea pale, ndio kama hapo mimi nikielezea mali za Ayubu. Kuna mtu anaona ndio maisha ya ndoto zake. Kwa nini? Kwa sababu hapo alipo ana begi tu la mgongoni. Lina kila kitu. Yaani katika ile begi lake la mgongoni lina viatu, lina nguo za ndani, lina nguo za kutokea, lina nguo za kanisani, hata za michezo, hata za kulalia. Kwa hiyo ukimwona amebeba begi yuko ibadani na haondoki ibada imeisha, unafikiri kuna sehemu anaenda, kumbe anasubiri mpotee wote alale, kwa sababu yani lile begi lake lina kila kitu. Yani mule ndani mpaka ana mswaki, ana maandazi ya kesho na crisps, a small bag. So Ayubu alikuwa ana mali, alikuwa ana vitu, kondoo maelfu, alikuwa ana mbuzi, ana ng'ombe, na watu, nasema hivi, na watu wa nyumbani mwake wengi sana. Kuna mali naelekea leo. Kuna mali, wewe nisikilize tu. Mstari wa 6. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Kuwa na vitu haitoshi. Kuwa na mali haitoshi. Kuwa na mke, kuwa na mume haitoshi. Kwa kuwa huna, ndio unaweza kuwa tempted kuhisi kwamba inatosha. Kuwa na baadhi ya vitu haitoshi, lakini hakikisha kwenye boti lako. Hakikisha kwenye boti lako Yesu naye yupo hata kama amelala. Mstari wa 7. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akajibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku na humo. Mstari wa 8. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 8. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Mstari wa 9. Ndipo shetani akajibu akasema, Bwana, Je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Tumelikuta neno bure hapa. Je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Sikiliza. Wewe hukumzingira kwa ukingo, mstari wa 10. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibarikia. Wow. Kwa hiyo kuwa na kazi ya mikono haitoshi. Kuwa na kazi haitoshi. Je, kazi hiyo ya mikono imebarikiwa? Na shetani anakiangalia kitu, anakijua, anamwambia Mungu, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Sio bure. Ayubu amemuinvolve Mungu kwenye mali zake, kwenye vitu vyake, kwenye biashara yake, na ndio maana hata wakati vinapukutika vinatoka. Kwa sababu hapa chini Bwana akamwambia shetani, mstari wa 12, nitarudi juu sasa hivi. Akamwambia shetani, tazama yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake mwenyewe. Kila kitu, ukisoma Biblia kote chini, mali za Ayubu zote zikapukutika, wala haikuonekana wala kuwa recorded sehemu yoyote ya Ayubu amepoteza network wala kupata mshangao wa kupitiliza. Paka siku moja anamwambia mke wake, wife, tulia basi. Tupate mema tu. Mbona hivyo? Contented. Vitu hana na yuko sawa. Wewe ukipoteza tu buku yako ipotee hapa nyumbani, ni kulaani mpaka wazazi. Kwani mlinizaa? Mimi sijapenda kabisa. Kuna kitu sikioni. Kuna jamaa mmoja siku moja alienda na wenzie kuhubiri injili mahali fulani, akapoteza chaja. Hakuiona. Chaja ya simu type C. Ah! Alitembeza laana. Mimi sipendi. Huduma ya vijana hii. Wezi. Mjitafute. Wenzangu mjipate. Chaja. Type C ilikuwa misplaced. Katikati ya wanatimu walioenda kufanya injili. Sio kudanga. Injili. Walioenda kufanya injili mahali. Then bahati mbaya. Akasahau alipoweka. Ah, litembeza laana. Wewe hapo ulipo. Ukipoteza 10,000. 20,000. Laki. Kuna jamaa mmoja siku moja akawa akakutana na mimi na piti 1 year ago, miaka labda miwili. Jamaa mmoja Masai hivi amazing. Lakini kila alipokuwa anaongea kikaa hivi kama anashtuka, kama partial paralysis. Yaani nikamza, baba, mbona huyu kijana mdogo? Nikamema, what happened to you? Akaniambia, mama, nilikuwa nafanya biashara. Biashara gani? Na hapo ukumbuke alikuwa ameanza na sisi kutuchota. Mami, mambo ya biashara sitaki. Kwa sababu yule jamaa akasema, nilikuwa nafanya biashara hizi za forex, a true story. And then nilikuwa nafanya sio na nani, akaanza ku mention watu wakubwa pale, kwa mawazo yake walikuwa ndio watu wakubwa. Nikafanya na huyu. Sasa bahati mbaya nikapata short ya kama milioni 200 hivi. Yaani viungo vyote viliangalia upande mmoja kama miezi miwili. Nikasema, wow. Akasema, ya nilipata partial paralysis. Nilikuwa kama nimeparalyze, lakini sijaparalyze. Yaani kuna saa mkono unafanya kazi, kuna saa mkono unapoa. Hallelujah. Nikamwambia, kwani ulipoteza shilingi ngapi? Maana sema 200,000. Alipoteza milioni 200. Sijui hali yake ingekuwaje kama angekuwa ni Ayubu. Milioni 200, sasa nipoteza milioni 200 kwenye forex. Yaani nikawa na hisi kabisa, mama, kuna mchezo nimechezea. Kwa hiyo kaoja, kasani kuna saa nilikuwa kama vile na paralyze. Afu kuna saa viungo vinakaa sawa. A true story. Story ya kweli kabisa. Baada hapo tukawa tuza kukanyagana na mai wangu. Sasa kwa hiyo ukipoteza shilingi ngapi utachanganyikiwa? Sabi, no. I'm fine. I'm okay. Do you know kuna mtu hana kitu, anapata changamoto kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye kazi, na yuko sawa tu. Ayubu huyo hapa, kila kitu kilichukuliwa. Lakini a strange verse, mstari wa 10, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote. Wewe Mungu, huje hukumzingira Ayubu pande zote? Mama mchungaji, why are we praying? We are praying kwa sababu tunahitaji wigo utuzingire kwenye ndoa zetu pande zote. Wa Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10, wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. My friend, this morning, vitu vyako vimezungushiwa wigo au viko wazi? What about your relationship? What about your businesses? What about your kids? What about your businesses? Biashara zako, je, zina ukigo? Akasema hivi, kazi za mikono yake umezibarikia. Kwa hiyo kumbe, kuwa na kazi ya mikono haitoshi. Kuuza nyanya, vitunguu, kuuza nguo, kuuza nini haitoshi. Je, kazi ya mikono yako imebarikiwa? Haleluya. Haleluya. Ikibarikiwa, ulinzi ni 100% guarantee. Je, umebarikiwa? Are you blessed? This morning, swali. Are you blessed? Kazi unayofanya, umebarikiwa au unapambana? Mtu aliyebarikiwa na mtu ambaye hajabarikiwa ni watu wawili tofauti. Hata kama wanafanya kazi moja, kazi, ndoa, mahusiano ya mtu ambaye juu yake kuna baraka, juu yake kuna ukigo pande zote, ni mtu tofauti na mtu ambaye anafanya kwa juhudi zake binafsi. Mitaji, sawa, ni sahihi kufuatilia na kukimbizana. Ni vizuri kutafuta connections hapa na pale. Ni vizuri kujibrand, kujimarket kwenye mitandao ya kijamii. Nauza nguo, viatu kutoka Kongo, vipodozi kutoka sio wapi. Ni vizuri sana kujibrand. Je, unachokifanya, chochote unachokifanya, Mungu yupo humo katikati? Kama Mungu hayupo, uwe na uhakika safari yako ni fupi. Haiendi mbali. Kwa sababu by nature Mungu anawajibika kama mlinzi kwenye maisha yetu, kulinda biashara zetu, kulinda kazi zetu, kulinda ndoa zetu, kutulindia watoto wetu. Mwanadamu ana milango mitano tu ya fahamu. Haitoshi kumpa taarifa, haitoshi kukupa wewe taarifa ya kutosha, haitoshi kukupa wewe taarifa ya kukusababisha uvilinde ulivyo navyo vizuri. Saizi ni usiku, upo nyumbani kwako, lakini una duka lako Kariakoo, una biashara yako Sinza, si una biashara yako umelocate popote pale ulipo iweka, hata kama ni mkoani, macho yako hayafiki. Kije, maisha yako, maisha ya ndugu zako, maisha ya mke wako, maisha ya mumeo, maisha ya watoto, maisha ya biashara zako, mahali ambapo macho yako hayafiki yapoje? Je, ikitokea amekutembelea bro huyu ambaye ana tabia ya kutembelea watu, jiulize tu kama shetani ana uwezo wa kumtembelea Ayubu, wewe? Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo, sikiliza CV yake, alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Hiyo ni CV ya Ayubu. CV yako, tukiambiwa tukuelezee bigi, ni mtu mmoja anayeshukua gongo la mboto, ni mfupi, mbishi, mkorofi, mpiganaji, mademu ndo usiseme. Lakini kama shetani anaweza akamkimbiza na kumtafuta mtu bila kuchoka, ambayo Biblia imerecommend, imeelezea kwamba huyu mtu alikuwa kwanza ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu, my friend, na uhakika mimi na wewe hatuna CV kama ya Ayubu. Kwa maana yake sisi ndio jamaa yuko so close to us. A very quick question asubuhi ya leo. Are you building with God? Unapopambana na hiyo project, Mungu yupo au utamuingiza baadaye ukipata shida? Unavyoanza mahusiano na mikataba mipya kila siku ya kazi, ya biashara, business partners every day, je, umewahi kupata hata dakika moja la kambi ya kusema, guys, let's pray about this? Au unaona kama ni shughuli za ushamba? Hauna kama habari za kuomba? Walokole ni watu wenye shida, wenye matatizo, wenye changamoto? No. Kwetu sisi, ndio maana nimeanza kwa kusema kwetu sisi haya ni maisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila siku tunaoa na kuoana. Kila siku tunazaa watoto. Kila siku tunapata maono ya biashara mpya. Wakati upo kwenye biashara yako hiyo, ghafla linakuja wazo, kilimo cha hoho. Kwa hiyo utatakiwa kwenda kufanya hiyo biashara. Je, is God in it? Mungu yupo ndani ya hilo jambo unaloenda kufanya au unafanya mwenyewe? Kama unafanya mwenyewe, hatuwezi kushindana na Biblia. Lazima mimi na wewe tukubali kwamba, huwa nasema mara zote, Biblia ni kitabu cha kweli. Kwa hiyo kama unafanya mwenye, uwe na uhakika unafanya kazi bure. Kwa hela unazoziwekeza, kwa muda unaowekeza, na uimagine unafanya kazi bure. Why don't you kujiokoa mwenyewe na kusema neno, be humble enough. Biblia inasema hivi, watu wangu, walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba. Tusome hilo andiko. Nyakati wangapi huyo?
Kwanza.
Mambo ya Nyakati wa kwanza 7:14, right?
Yes.
Good. Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 7. Hapana. Good. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu, sio watu wa shetani, watu wangu, sisi ni watu wa Mungu, lakini bado Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, yani mwisho wa jina lako kule mbele kuna Jesus Christ, imagine, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Wow. Kumbe kuomba ni kujinyenyekesha. Kumbe kuomba it's a sign of humbleness. Kuomba sio kwa sababu una shida, no? No, no, no. Watu wengine wanaomba kuliko hata sisi na wana maisha mazuri tu. Mwingine hapo hana hata basikeli lakini anavyojinyoosha. Tangia nimesimama hapa mimi, sijapiga moyo hata huo. Ila kuna mtu hapo basikeli chi hana. Ya kwake yeye ni TZ11, yani mguu mmoja na mwingine. Mguu mmoja na mwingine. We call it TZ11. Hana makuu. TZ11. Lakini haombi. Biblia inasema hivi, watajinyenyekesha na kuomba. Wow. Kumbe kuomba ni ishara ya unyenyekevu. Kila ukisema hivi unapiga magoti, mbe Mungu nisaidie juu ya jambo fulani, maana yake wewe ni mnyenyekevu. Humble enough to pray. Not broke enough. Sio kwamba una shida za, no, humble enough to pray. Ikiwa watu wangu,
yes,
walioitwa kwa jina langu, hawa ni watu wa Mungu, lakini Mungu ana wasiwasi na levo yao ya unyenyekevu, watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Sad part of the story. Ni watu wa Mungu walioitwa kwa jina la Mungu, lakini wana njia mbaya. Tulia kuingia sindano taratibu, inamaliza usingizi. Ikiwa watu wangu, tunasoma Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Kwa ukimwona mtu anaomba sio kwamba ana shida. Some of us sometimes namwangalia piti anaomba pale mbele. Maisha alionayo ndugu yangu. Yaani natamani. Sawa, ninaponea chupuchupu. Unajua wakati mwingine sometimes ukiolewa na mtu aliyebarikiwa, sio kama naomba barikiwa na unajitenda zako binafsi za kupambana. He has everything. Juzi mpaka nilikuwa namwambia mtumishi wa Mungu, sasa tunaacha kupika huko ndani, lakini pia naacha kutandika kitanda kwa sababu mahali ambako tunalala, PT anaishi kwenye nyumba nzuri, mashallah. Kitanda unakitandika kule chumbani kwa PT kama ujue. Maana unapenda story. Nikiweza kusomea maandiko unajia una usingizi. Haya, nikupe saa story za nyumbani kwangu, maana unapenda. Usiponisaidia, Musa akasema usinitoe mahali hapa kama unajua uso wako hautaenda pamoja na mimi. Kuomba maana yake namwambia Mungu, biashara hii siwezi kufanya bila wewe. Kazi hii siwezi kufanya bila wewe. Watoto hawa siwezi kulea bila wewe. Mungu nisaidie. Kuomba ni ishara ya unyenyekevu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, nikasema wao, kumbe hawa ni watu wa Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nataka kujua tulishia wapi, watu wa Mungu, kwa sababu memo yetu ulipata shida kidogo hapa. I want to know where to start. Where are we? Mambo ya Nyakati wa pili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza leo, why are we praying? Kwa nini tunaomba? Kama kawaida yangu huwa nasema tunaomba kwa sababu nyingi sana. Sasa tumepita huko maeneo mengi, naamini tulikuwa vizuri. Tunasoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Fungua pamoja na mimi mtu wa Mungu. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Kama tuko vizuri, please, are we good to go? Yes. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa ni watu wa Mungu, sio watu wa shetani. Watu wa Mungu, I need to see if kama tuko vizuri. Sawa. Hawa ni watu wa Mungu walioitwa na wanaoitwa kwa jina la Mungu. Lakini pamoja na kuitwa kwa jina la Mungu, haiwazuilii wao kuomba. Na tumesoma hapa, tunasoma Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, manake hawa ni watu wangu, watu wa Mungu, wameitwa, yani wanaitwa kwa jina la Mungu, pamoja na kwamba sisi ni watu wa Mungu, pamoja na kwamba kwenye sanem zetu kule mbele inaishia Jesus Christ, bado haimaanishi kwamba mambo kwenye maisha yetu yatakuwa automatic. Itatulazimu bado kuomba. Sasa nikasema watajinyenyekesha na kuomba, means kumbe kuomba ni dalili ya unyenyekevu. Ukimwona mtu anaomba, maana yake huyu mtu ni nani? Ni mnyenyekevu. Watajinyenyekesha na kuomba. Kuomba ni unyenyekevu. Kuomba ni kumwambia Mungu, siwezi bila wewe, siwezi, kwa sababu nimejifunza kwenye Zaburi ya 127 mstari wa kwanza kwamba kila ninapoinuka na kujenga nyumba, na kujenga kazi, na kujenga biashara, na kujenga ndoa, na kujenga siyo watoto, bila wewe ninafanya kazi bure. Kwa hiyo kuomba ni kujinyenyekesha na kumwambia Mungu, siwezi. Ni kweli nina mtaji wa biashara yangu, ni kweli connections ninazo za kutosha kabisa, ni kweli kabisa bidhaa za kuuza ninazo za kutosha kabisa, ni kweli na frame yangu nimeidecorate, nimeipamba vizuri kabisa, ni kweli, ni kweli kabisa, hata duka langu lilipo au genge langu, location ya biashara yangu imekaa mahali pazuri, lakini bado hayo yote hayakufanyi wewe ujiamini na kuendelea mbele. Biblia inasema hivi, unakuwa mnyenyekevu na kuomba, maana kumwambia Mungu, pamoja na kwamba ninavyo vitu vyote hivi nilivyo navyo, bado. Ndio maana nimesema hivi, kwenye equation, sema za ukweli, kwenye equation ya mtoko wa mtu wa Mungu, huwezi kutoa God's factor. Lazima Mungu wake anahusika. Tunakubali una mtaji, tunakubali una connections, tunakubali umeshaji brand vya kutosha, duka lipo location nzuri, haikuzuili wewe na kusema kwamba zinatosha, siwezi kuliitia jina la Bwana. Hapana, God's factor, kwa sababu alichokijenga ndicho anawajibika kukilinda. Jambo ambalo hujaanza pamoja na mimi, umelianza mwenyewe, likija njiani likakubumia, usije ukaniita, kwa sababu hukuanza pamoja na mimi. Na ndio maana Zaburi ya 127 Biblia imeweka wazi, Bwana asipoijenga nchi, just a call kwamba Bwana ninaenda kujenga, this morning this is our call, huu ni wito wetu wote, usijenge. Do not be overconfident, usiwe na ujasiri kupitiliza. To pray, kuomba ni ishara ya humbleness, ya unyenyekevu. Kila mtu anauvia unyenyekevu anavyojua mwenyewe, pamoja na tafsiri zote binafsi unazozijua wewe za unyenyekevu. God's factor, lazima ifike masa, Mungu nisaidie, naanza kazi hii, Mungu nisaidie, biashara hii naanza kufanya, Mungu nisaidie, naanza huduma fulani, Mungu nisaidie, naanza kanisa langu, Mungu nisaidie, kuna project nataka kuianza, Mungu nisaidie. Asante kwa mtaji, asante kwa connections, asante kwa yote ambayo nilionayo, asante kwa mahi wangu, umenipa kaka mzuri. Lakini tunapoanza kila process chochote, lazima Mungu ahusike. Kwa nini? Kwa sababu milango yetu mitano ya fahamu haitoshi. Kuna taarifa ukitegemea tu macho yako yakupe, umekwama. Kuna vitu hutaviona. Na ujue teknolojia inaenda kwa kasi. Teknolojia inaenda kwa kasi sana. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, ndipo hata ndivyo hata even our phones zinavyotengenezwa mazingira mazuri for privacy. Kwa hiyo kama wewe ili uweze kufanya jambo fulani ni mpaka uone kwenye simu, utakwama. Kuna taarifa nyingi sana huna. Ili wewe uweze kufanya maamuzi yako ni mpaka uambiwe, Kuna mtu mpaka akwambie kuna taarifa utazipata ambazo sio. Kwa hiyo huwezi kutoa kipengele cha Mungu kwenye maendeleo ya mtu wa Mungu. Unapomuona mtu wa Mungu amesogea, ukisikia kauli mbiu yetu sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana, mtu wa Mungu tunamaanisha tunajua kabisa labda tuna nyumba nzuri, tuna magari mazuri, tuna influence, tuna kila kitu. Ni wazuri, tumeumbwa kwa namna nzuri ya kutisha na ajabu, lakini bado tunakwambia hivi, sisi ndio wale tunaosaidiwa na Bwana. Sisi sio wale wenye mitaji, wenye magari, wenye manyumba. Sisi ukituona watu wa Mkuyuni ujue sisi ndio wale ambao Bwana anatusaidia. Bwana anatusaidia kwenye biashara zetu, Bwana anatusaidia kwenye ndoa zetu, Bwana anatusaidia kwenye kazi zetu, Bwana anatusaidia kwenye miili yetu, Bwana anatusaidia. Ukiniona na afya njema, usifikiri nakula vyakula bora. No, my friend. Kwanza mchicha siupendi, lakini ukiniona na afya njema, ujue Bwana amenisaidia. Haleluya. Ukiona ndoa yangu inaenda vizuri, au useme amna, yule mme wake ametulia, yule mke wake ametulia. Hapana, ujue Bwana amenisaidia. Bwana amenisaidia kweli kweli. Ukiona kazi yangu inaenda vizuri, useme amna, wale wanabahati, familia ya kitajiri. Hapana. Ukiona mtu wa Mungu jambo lake linaenda, ujue Bwana amemsaidia. Now this morning, kitu kidogo cha kuondoka nacho, Bwana hawezi kuja kukusaidia kama hujamuita. Niite nami nitakuitikia. Yeremia sura ya 33 mstari wa 3. Niite nami nitakuitikia. Sio nitakuitikia kwanza uniite. Usipomuita haji. Mungu hawezi kukulazimishia mambo. Aliwahi kumsaidia ndugu yetu mmoja, akampa mke. Mambo yalivyogeuka. Akamwambia Mungu, sio mimi, ni huyu mwanamke uliyenipa. Kutokea pale hagawi vitu vyovyote ambavyo kama wewe hujamuomba. Unahitaji kitu kutoka kwa Mungu, lazima umwambie Mungu na kuhitaji. Na ndio maana tumesoma hapa Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: ikiwa watu wangu, hawa ni watu wangu. Si unanielewa mtu wa Mungu? Ikiwa watu wangu, hawa ni watu wangu, walioitwa kwa jina langu, yani ni watu wangu, lakini pia wanaitwa kwa jina langu, pamoja na kwamba ni watu wangu, pamoja na kwamba wanaitwa kwa jina langu, lakini wakijinyenyekesha na kuomba na kutafuta na kunitafuta uso, masharti yamejitosheleza pale. Huwa nasema kila siku, kanuni zikifuatwa matokeo ni lazima. Haleluya. Kanuni ikifuatwa matokeo ni lazima. Wewe tafuta kujua kanuni tu. Kanuni ya kubarikiwa ni ipi? Penye 10% toa 10%. Kwenye first fruit malimbuko toa malimbuko. Kwenye kuheshimu wazazi, heshimu wazazi. Kwenye kutii kila mamlaka, tii kila mamlaka. Usianze maswali. Mbona mfupi? Sawa, ningekutii kiongozi wangu, lakini mbona kama mwembamba? Lakini wao mkanda. Mama, kwani umevaa mkanda usiku? Tieni kila mamlaka. Kanuni ikifuatwa matokeo ni lazima. Lazima. Kwa hiyo kanuni ziko hapa. Mambo ya Nyakati wa pili. Kama watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, moja, na kuomba, mbili, na kunitafuta uso, tatu, na kuziacha njia zao mbaya. It's not magical. Unaamua, nilikuwa mwizi, sifanyi tena, inatosha. Nilikuwa najishughulisha na mambo haya, sifanyi tena. Changamsha mwili, sifanyi tena. Na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Kanuni ikifuatwa matokeo ni lazima. Usitafute matokeo mahali ambapo hujafuata kanuni. Ili Mungu aweze kujenga na wewe biashara yako, ndoa yako, kazi yako, you must invite him. Na kitendo cha kumkaribisha ni unyenyekevu wa hali ya juu sana. Ni unyenyekevu wa hali ya juu sana kumwambia Mungu, siwezi hii ndoa bila wewe. Ni unyenyekevu, sio ushamba. Ni unyenyekevu wa hali ya juu sana kumwambia Mungu, ni usiku huu, lakini nakiacha kitanda na kuomba wewe unisaidie kwenye moja, kwenye mbili, kwenye tatu. Na Mungu, nikwambie, Mungu anashangaza sana. Hakuna mtu ambaye kweli from the heart, kutokea moyoni, anamuita Mungu, Mungu akasema sikusikii. Sikusikii. Mungu anawasikia hata waovu. Na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu ana uwezo wa kumsikiliza shetani. Request ya shetani, Ayubu sura ya kwanza, shetani namwambia huyu mtu hakuchi wewe bure. Huyu mtu umemzunguka pande zote. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10. Wewe hukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi ya mikono yake umezibarikia. What a verse. Hata tu nikiishia hapo, what a verse. Kazi ya mikono yake umezibarikia. Manake kazi ya mikono peke yake, kama peke yake, haitoshi. Ya, shetani anatoa, you know, ana acknowledge ya kwamba Mungu, hapana, huyu mtu umemzingira kwa wigo. Mbaya zaidi, Ayubu sio mvivu. Ayubu kuna kitu anakifanya kinaitwa kazi ya mikono. Kuna kazi ya mikono Ayubu anakimbizana nayo. Pamoja na hiyo kazi ya mikono, Mungu, hapana, huyu mtu wewe umembarikia. Mstari unaofuata Mungu anasema hivi, lakini nyoosha mkono wako sasa uyagusa yote alionayo, naye atakufuru shetani. Mstari wa 12, Bwana akamwambia shetani, tazama yote alionayo yamo kwenye uwezo wako. Shetani anakubaliwa request yake na Mungu ya kumgusa Ayubu, sembuse wewe. Lakini aliomba, shetani aliomba, ombeni nanyi mtapewa. Ombeni, sio kisieni, sio wazeni, sio lalamikeni. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni kila kitu. Ombeni nanyi mtapewa. Niite, Yeremia 33, nami nitakuitikia. Garantia kuitikiwa ipo 100%. Je, umemwita? Usijenge peke yako. Do not be overconfident. Usiwe na pride, au usiwe na ujasiri kupitiliza. Hapana, usiwe na ujasiri kupitiliza. Usiwe na ujasiri kupitiliza. Ujasiri kupitiliza maana yake ni kufanya kitu kuamini kabisa mimi naweza bila Mungu. Sio kweli, mtu wa Mungu, huwezi. Zaburi 127, tutoke hapo tuingie 124. Somee mtu wa Mungu Zaburi ya 127.
Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure.
Bwana asipoijenga. Kwa hiyo kila tunapofanya jambo lolote la kujenga, lazima tujenge na Bwana. Ili nini? Ili atusaidie kulinda. Zaburi ya 124. Tumalizie hapo. Tumuombe Mungu.
Zaburi ya 124 kwa mstari wa kwanza. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israel na aseme sasa.
Bwana, Zaburi ya 124. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israel na aseme sasa. Kwa hiyo pamoja na kwamba tulikuwa tuna mambo yetu yote, pamoja na kwamba kuna kazi tunaendelea nazo, pamoja na kwamba kuna vitu tunavifanya kama ambavyo nimesema, pamoja na kwamba tuna kazi tunashughulika nazo, pamoja na kwamba tuna biashara tunaendelea nazo kila siku, pamoja na kwamba tunaoa na kuolewa kila wakati, pamoja na hayo yote tunayoyafanya, bado tunawajibika. 127 Zaburi imetuambia pale ya kwamba Bwana asipoyafanya yote hayo pamoja na sisi, sisi kufanya kwetu kazi ni bure. Na nikasema mfano hapa wa nyumba umetolewa kwenye Zaburi ya 127, kwa sababu nyumba ni is a long term project, ndio maana. Lakini inamaanisha kwamba kila wakati tunapojihusisha na long term projects, maana yake ni kwamba tunatakiwa sana kumuhusisha Mungu. Na ndio maana hapa, Bwana asipoijenga nyumba, sio lazima iwe nyumba. Nyumba imesimama hapo kama project ya muda mrefu. Kujenga nyumba sio kazi rahisi. Kuchimba msingi, kupandisha jengo, kupaua, finishing na vitu vingine. Maanake ni project ndefu sana. Kwa hiyo kama mtu anafanya project yoyote, kazi yoyote, biashara yoyote, ndoa ni jambo la muda mrefu sana. Kazi, biashara, uwekezaji kwa watoto ni vitu vya muda mrefu. Kwa hiyo huwezi kuvifanya wewe mwenyewe. Maongea sana, napita hapo ili tupate mahali pa kuomba. Kwa hiyo kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye nyumba zetu, kwenye kila kitu tunachokifanya, hatuwezi kuomit au kutoa God's factor. Lazima kila mahali unapomuona mtu wa Mungu amefanikiwa, Mungu anahusika. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 tumetoka kuiona pale, kama watu wangu, hawa ni watu wangu walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha na kuomba. Maana yake ni kwamba kumbe kuomba ni ishara ya unyenyekevu. Kwa hiyo kila tunapoomba, maana yake sisi ni wanyenyekevu, na ametoa garantii pale, wakiutafuta uso wangu, wakaziacha njia zao mbaya, basi mimi nitaonekana kwao, nitaisamehe dhambi yao, nitaiponya nchi yao. Kwa hiyo kumtafuta Mungu ni jambo lako wewe binafsi, yeye ameshatoa garantii, akitafutwa anapatikana. Haleluya. Ameshatoa uhakika kwamba wewe unachotakiwa kufanya ni kuniita. Wewe niite tu. Niite. Ili mimi nikikuitikia, basi na kuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Usiache kuomba, mtu wa Mungu, usiache kuomba. Kutokuomba maana yake ni pride. Mtu akikwambia una kiburi, yani wewe ni mtu una kiburi sana, kabla hujawaza mambo mengine. Kwani ananiambia mimi na kiburi au kanionaje? Jua tu kwamba kiburi maana yake ni kwamba hivi unajiambia wewe mwenyewe, bila Mungu naweza, kwa sababu nina mtaji, kwa sababu nina connection, kwa sababu nina mke mzuri muelewa, kwa sababu nina mume mzuri sio amefanyaje. Kwa hiyo hivyo vyote vinakupa wewe kurelax na kupumzika. Kiburi maana yake nini? Kiburi ni kuona unaweza kufanya bila Mungu. Be humble enough kwenye kila project, kwenye kila wazo, kwenye kila kazi, kwenye kila biashara, kwenye chochote unachokifanya, utakachokifanya kuanzia alfajiri wa asubuhi ya leo, hakikisha Mungu hakosekani mule ndani. Kwa nini? Kazi yake moja tu ni kufanya ulinzi, sawasawa na Ayubu sura ya kwanza mstari wa 10-11 pale Biblia inasema hivi, shetani mwenyewe anatoa anasema, huyu mtu Bwana umemzingira kwa ukigo, sio sehemu moja tu, pande zote, na kazi ya mikono yake umeibariki. Mungu atakapoulizwa juu ya mambo yako, ana uwezo wa kuyaongea hivyo. Hata shetani akianza kukutolea maelezo, recommendations, je, anaweza akazungumza hayo mambo? Kazi za mikono peke yake hazitoshi, lakini kazi za mikono zilizobarikiwa zinatosha. This morning, seek to be blessed.
Amen.
Seek to be blessed.
Amen.
Hapo ulipo tayari umekwisha laaniwa vya kutosha. Ujue mtu maisha yake yamejaa malaana mengi kuliko baraka. Kwa hiyo kutokea hapa mpaka huko mbele usijiongezee laana mwenyewe bila sababu. Kutokea hapa kwenda mbele jiongezee mazingira sababishi ya baraka. How? Fanya kazi pamoja na Mungu. Fanya biashara pamoja na Mungu. Fanya ndoa yako pamoja na Mungu. Fanya kazi zako pamoja na Mungu. Tukikuita kwenye maombi ya kufunga na kuomba, tunafanya sisi maombi kila siku Millennium Tower makumbusho, kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka saa 1 huwa tunaomba pale. Usitone kwamba tuna shida au tuna changamoto. Ngana sema huyu ndoa inamsumbua mpaka anakuja kuomba. No, nimetoa mfano wapitia hapa. I hope watu wa Mungu wamenisikia. Nikesi hujanisikia, nimetoa mfano hapa. We are living in a very very beautiful house. Nyumba nzuri. Kwako wewe yaweza kuwa ndio nyumba ya ndoto zako. Kwetu kwenye chumba ambacho pitia analala ndani kuna bembea. Sijui kama wewe bembea huwa unaliona saba kwenye amplifier. Sisi lipo ndani, lakini sijawahi kuona hata siku moja. Mpaka juzi nikamwambia umemaliza tu hela bure. Lipo vile kila siku. He's somewhere else doing whatever anachokiona yeye kwake ni cha msingi kuliko kubembea. Ukimkuta anaomba unaweza kuhisi ana shida na matatizo mengi sana. No, kuomba ni ishara ya unyenyekevu. Kuomba ni ishara ya kumwambia hivi, yani kwa lugha nyingine namwambia Mungu, bila wewe siwezi. Bila msaada wako siwezi. Nina mtaji, nina kazi, nina mume mzuri na mke mzuri, lakini bila wewe siwezi. Kuomba ni unyenyekevu. Kuomba ni kumwambia Mungu siwezi bila wewe, ili akulindie vitu ambavyo unavyo vya kwako. Zaburi ya 124 mstari wa kwanza, kama si Bwana, sio kama si hela, sio kama si connection, sio kama si shule. No, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi Israeli, na aseme sasa. Do you know Zaburi imeandikwa na king, mfalme King Daudi. Ana kila kitu. Sijui ni mfalme wa wapi hapo Bonyokwa. Sijajua. A king, mfalme, ana masuria wa kutosha wa kumpa burudi burudani 24/7. Achana na wewe mmoja mnazini kwa machale sana, kwa wasiwasi, hata muenjoy. Mimi nasema Bwana, ni kwa nini msiofficiate mambo hata ukaenjoy? Yaani unajishughulisha na jambo, Bwana Yesu nisaidie, sitaki kuingia idara hii. Unajishughulisha na jambo hata uenjoy, kila saa unaangalia nani kagonga, nani kapiga simu au wameniona. No, huyu ni mfalme, alikuwa na kila kitu, lakini bado anasema hivi, kama si Bwana. Ndio maana Biblia inasema hali alikuwa ni mtu wa moyo wa Mungu, ana recognize mchango wa Mungu kwenye kila step ya maisha yake. Ukikiona kitabu cha Zaburi kimeandikwa na mtumishi wa Mungu Daudi, maisha yake na mfalme Daudi, kapako mafuta. Wewe hata hujapaka mafuta, umepaka vasi na umejipaka mwenyewe, na kuna maeneo pia hujapaka vizuri, umepaka kisela huku, umepauka shingo nyeusi, masikio meupe. Ukitokea hivi sasa hivi kafana babu yake? No, hajafana babu yake mafuta alivyopaka, lakini mfalme Daudi kaatiwa mafuta, anointing oil, mafuta ya upako, sio vaseline, ya upako. Lakini bado anasema hivi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi, sio kama juhudi zangu za vita, sio kama connection zangu. Mwingine hapa ukipigiwa tu simu na waziri wa maji chumvi, hatulali, hatulali. Ah, mimi mtu wa mfumo bwana, nilikuwa namwambia watu wa mfumo, hasa ndugu zangu wa Dodoma. Dodoma, see you very soon, I'm coming. Mna mikwala mingi Dodoma, kila mtu ni mtu wa mfumo, kila mtu mpaka Konda, kila mtu. Ah, tutambuane bwana. Inawezekana wewe mwenzangu, yupi? Mimi mtu wa mfumo. Watu wa mfumo hata wajielezi. Yaani uwezi kutujua. Tunafunga tu, uwezi kutujua. Lakini wale ambao sio wa mfumo, okay. Labda mfumo wa maji safi na maji taka Dawasco. Lakini anasema hivi, ah, sisi watu wa mfumo bwana. Daudi alikuwa ni mtu wa mfumo kweli kweli. Lakini anasema hivi, kama si Bwana. What kind of humbleness is this? Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Sio kama sio connection, sio kama mtaji, sio kama vitu. Kama si Bwana, kuomba ni dalili ya unyenyekevu. Kila unapomwona mwanadamu mwenye kila kitu, mtu nyumbani kwake, chumbani kwake anabembea, kitanda kile ukitandika, ukasafisha, ukaweka vizuri, unakuja baada ya siku mbili tatu kukisafisha tena na mtu hajalala, hayupo. Na imagine tu kuna saa, ndugu zangu hapa, chumbani kwako kungekuwa sio na bembea, banko, magodoro Dodoma, QFL. Kama tu hapo kwenye kiti cha msaada unasinzia hivyo. Kama kuku mwenye mdondo ilala usingizi, wewe ndio mwenye kiti. Yani pale kanisani kwetu tuna idara mbalimbali, media, sound team, ushers, watu wa protocol, watu wa sales, watu wa finance, na tunaye mwenyekiti sasa. Idara ya usingizi almashauri ya kusinzia mtu mzima vibaya ana, na unawaza angekuwa ni king huyo, ndo angekuwa Daudi. Chumbani kwake kuna godoro gumu kama maisha yako, gumu kweli kweli. Angekuwa amekiwa QFL, magodoro Dodoma, alilalia babu mpaka mjukuu, hali yake ingekuwaje? King anakuambia hivi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi Israeli, na kama si Bwana. Mstari wa pili anarudia tena, anasema hivi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi wanadamu walipotushambulia. Huyo ni mfalme, alikuwa ana gala la silaha. Haleluya! Ana gala la silaha, ana majeshi. Jamani, ana amiri jeshi mkuu, ana washauri wanamsaidia, kina Itofel, pigana vita hii usipigane. Lakini bado pamoja na kuzungukwa na watu wote, pamoja na connections zote alizonazo, lakini bado humble enough anasema hivi, kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi wanadamu walipotushambulia. Tatu, papo hapo wangalitumeza hai, hasira yao ilipowaka. Mstari wa nne, papo hapo maji yangalitugalikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Papo hapo yangalipita juu ya nafsi zetu maji ya furikayo. Na imidiwe Bwana, sio zimidiwe silaha zangu. Haleluya. Sio zimidiwe connections zangu. Sio hela zangu. Sio vitu ambavyo nimeweza kuachieve. Biblia inasema huyu ni mfalme, mtu wa Mungu, a king, very well anointed king. Anointed king. Sio wewe unajianoint mwenyewe. Pitia amesema tunue mafuta, tujipake, sign and token. Alikuwa anointed. Anasema hivi, kama basi naimidiwe Bwana asiye tutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Wow, what a humble king. What a humble king. Kwa hiyo ukituona tunaomba, ukimwona pitia anaita watu pale, saa 10 njoni tuombe, usifikiri watu wana shida. Sio kwamba tunaomba kwa sababu hatuna chakula. No. Level hiyo tumeshapita. Chakula kipi? Sehemu ya kulala ipo. Sisi ndio tunaviacha vitanda, tunavidharau vitanda. Tunasimama 2 hours naongea na watu kwa imani, nikiwa sijui hapo ulipo unanisikiliza au unaangalia kwa nini ameweka wei. Hivyo wahubiri wa siku hizo na shida gani? Mimi sio mhubiri. Kwa nini kwanza kafunga mkanda usiku? Tumbo alimumi. Tunaacha vitanda kule nyumbani, tunakuja tunaongea na watu kwa imani, unaamini tu watu wa Mungu hao wataelewa. Na imidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo ya adui zetu. Haleluya.
Amen.
A king, mfalme ana recognize mchango wa Mungu kwenye maisha yake. Usifanye mambo mwenyewe. Do not be overconfident. Kila kwenye jambo lako liitie jina la Bwana, ni ishara ya unyenyekevu. Mama Piti, why are we praying? Tunaomba kwa sababu sisi ni wanyenyekevu. Kwa sababu Biblia inasema hivi, Mungu huwapinga wenye kiburi. Wenye viburi wote Mungu huwapinga, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Kwa hiyo sisi tunavyoomba usiku, tunaviacha vitanda vyetu, tunajinyenyekesha mbele za Mungu ili Mungu atupe neema, neema za kuiendea siku zetu, yes. Neema za kuiendea asubuhi, yes. Neema za kufanya kazi, mm. Neema ya kufanya biashara, neema ya kulea watoto, ili kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini ukiwa mnyenyekevu tu anakupa neema. Tutajuaje kama wewe ni mnyenyekevu? Uwezo wa kusema hivi, si kwa nguvu zangu, sio kwa uweza wangu, hii kitu ninacho kweli, lakini ni mkono wa Mungu umenisaidia. Hii ndoa kweli ninayo, mke wangu mzuri ninaye, mume wangu mzuri ninaye, lakini sio kwa ajili ya urembo wangu, sio kwa ajili ya chochote, neema ya Mungu imenisaidia. Kwa hiyo ukimwona mtu wa Mungu anaomba, ujue anaomba anajinyenyekesha, kwa sababu anaitambua, yes, anaitambua neema na mkono na mchango wa Mungu kwenye maisha yake. Asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, usikwende kibabe, usifanye biashara kibabe, usifanye mambo yako kana kwamba unayaweza yote. Hapana, Biblia inasema hivi, nayaweza mambo yote, nayaweza yote, lakini katika yeye anayenitia nguvu. Wow. Kwa manake yupo mtu mahali, kipo kitu mahali ambako kiko responsible kunitia nguvu, kunitia nguvu, kunitia nguvu. Kwa hiyo nikiwa naomba, ninajitengenezea mazingira mazuri ya kutiwa nguvu, kuiendea kazi yangu, kuiendea biashara zangu, kuiendea projekti zangu. Amen. Na kila kitu ninachokifanya. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi nyingine hii tunakuomba, tunakuomba kwa sababu sisi tunajua hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila wewe. Hey, pasipo wewe sisi hatuwezi jambo lolote, hatuwezi, hatuwezi, hatuwezi kufanya bila wewe. Katika jina la Yesu, hakina tu, hakuna tunaloweza bila mkono wako. Omba pamoja na sisi, mtu wa Mungu, omba kwa kumaanisha, paza sauti zako mbele ya Mungu, paza sauti yako mbele za Mungu, ukijua kabisa huongei na mtu, unaongea na Mungu. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, naingia kwenye mahusiano haya, Mungu nisaidie, naingia kwenye kazi hii, Mungu nisaidie, naingia kwenye biashara hii, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Nina akili kweli, lakini Mungu nisaidie. Nina connections kweli, lakini Mungu nisaidie. Nina mtaji kweli, lakini Mungu nisaidie. Mimi ni mrembo Bwana, lakini Mungu nisaidie. Ninakuomba unisaidie, ninakuomba unisaidie, ninakuomba unisaidie kwenye harakati za kujenga, za kujenga huduma yangu. Baba nisaidie kwenye harakati za kujenga ndoa yangu. Baba nisaidie kwenye harakati za kujenga afya yangu. Mungu nisaidie kwenye harakati za kuboresha mahusiano na niwapendao. Mungu nisaidie, bila wewe siwezi, bila mkono wako siwezi, bila nguvu zako siwezi. Baba, ninayaweza, ninayaweza mambo yote, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika yeye anitiaye nguvu. Manda raba sechi yando raba saika yando raba saika manto raba shanda hindu raba saika yando raba kutira onda raba saika nato
siwezi bila wewe. Nimejaribu mara nyingi sana. Siwezi bila mkono wako. Siwezi bila nguvu zako. Biashara hii Bwana, siwezi kufanya peke yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Siwezi kufanya kazi peke yangu. Siwezi kufanya biashara hii peke yangu. Siwezi baba kulea watoto wangu peke yangu bila mkono wako. Bila mkono wako siwezi. Ukanisaidie, ukanisaidie, maana neno lako linasema
Zaburi ya 124 mstari wa 6. Na ahimidiwe Bwana, ahimidiwe. Kiingereza wanasema blessed be the name of the Lord. Na ahimidiwe Bwana, sio nazihimidiwe fedha zangu, no? Hela ninayo na ni kawaida tu. Kama una vitu ndio unaweza kuhisi ni vya msingi sana mpaka upate. Nahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Ni Bwana. Na ujue huyo alikuwa ni mfalme. Na ukishakuwa mfalme, idara ya ulinzi physical tu, security ya kawaida iko vizuri, lakini hakuna mahali popote alipo even acknowledge kwamba jeshi lake lilikuwa liko vizuri. Mtu wa Mungu, sawa, noa silaha zako, lakini kitokea kwenye utukufu na sifa, hizo ni za Bwana. Haleluya. Na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kuwa mawindo kwa meno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji. Mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu, msaada wetu u katika jina la Bwana.
Yes.
Aliyezifanya mbingu na nchi. Asubuhi ya leo katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu akakufanyie msaada kutoka patakatifu pake.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mitego imevunjika na we umeokoka katika jina la Yesu.
Amen.
Kila mahali utakapokanyaga leo hii umepewa na pamekuwa kwako.
Amen.
Katika jina la Yesu. Kila mahali utakapopiga magoti leo hii na kumuomba Mungu.
Yes.
Sawa sawa na Zaburi sura 20 mstari wa kwanza, atakusikia.
Amen.
Utaomba maombi matupu katika jina la Yesu.
Amen.
Utaongea kama mtu anayeongea mwenyewe katika jina la Yesu.
Amen.
Mungu atakusaidia.
Amen.
Mungu atakusaidia.
Amen.
Mungu atakusaidia.
Amen.
Pamoja na mtaji ulionao.
Yes.
Pamoja na connections ulizonazo.
Yes.
Pamoja na jina kubwa ulilonalo.
Yes.
Lakini Mungu atakusaidia.
Amen.
Mungu atakusaidia. Tunayaweza mambo yote. Sisi tunaosaidiwa na Bwana tunayaweza mambo yote.
Amen.
Katika yeye anayetutia nguvu. Siku ya leo.
Yes.
Mungu atakutia nguvu katika jina la Yesu.
Amen.
Mahali popote ulipokuwa mdhaifu na umelegea.
Yes.
Mungu atakutia nguvu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Atakufanyia msaada.
Yes.
Atakufanyia msaada kutoka patakatifu pake.
Amen.
Utauona msaada wa Mungu. Utauona, utauona. Kila utakapoliangalia jambo hilo, utajua hakika Mungu amenisaidia.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, kwenye mahusiano yako, kwa watoto wako, everything, Mungu atakusaidia.
Amen.
Usiache kuomba. Haleluya. Saa 10 kamili jioni tunakutana. Mtumishi wa Mungu anatuita pale Millennium Tower Makumbusho. Tukaombe. Hatuna shida, tunakula vizuri, tunalala vizuri, sisi wenyewe ni wazuri, tuna mambo ya usafiri ya maana, hatuna TZ11, Bwana ametubariki pande zote, lakini bado tuna acknowledge ni Mungu ametusaidia. Haleluya. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi. Kila wakati jikumbushe, ninapoomba manake ninajinyenyekesha mbele za Mungu. Kila wakati ninapoomba najinyenyekesha mbele za Mungu. Ndugu zangu, kuwa mnyenyekevu. Mungu kuwapa neema wale wanyenyekevu na huwapinga wenye viburi. Wenye viburi ni kina nani? Wanaosema wanaweza kwa nguvu zao, wanaweza kwa mitaji yao, wanaweza kwa connection zao. Neema ya Mungu ikutunze, ikuhifadhi mpaka tutakapoonana tena saa 9 kamili usiku. Kwa umri kama wako, kulala saa 9 ni kujifedhesha. Tafadhali amka, sikiliza neno la Mungu, tuombe pamoja. Zaburi ya 124 ndio nayo kuacha nayo. Isome leo, itafakari siku nzima. Mungu akusaidie mahali popote unapohitaji msaada. Mungu akusaidie. Namba zetu za sadaka 0659 68 75 69 na 0753 08 5789. Kuna namba hapo unaziona kwenye screen yako. Toa sadaka, mtu wa Mungu. Siku moja Hamani alikuwa na mpango wa kuangamiza Wayahudi kuanzia Mordekai, Wayahudi wote. Biblia inasema hivi kwenye Hesabu sura Esther sura ya 3 kuanzia mstari wa 6 pale nenda kasome. Biblia inasema hivi, Hamani akamwambia mfalme, wako taifa hawazifuati sheria zetu na taratibu zetu. Mimi kama Hamani nimeona watu hawa waangamizwe. Na usiwe na wasiwasi mfalme, nitatoa kitita cha fedha takriban bilioni 1 kwa ajili ya kufundi project ya kuwaua Wayahudi. Yoyote mwenye mpango wa kukuangamiza hafanyi jambo hilo bure. Ni wewe tu ambaye unanisikiliza na kucheka na kufurahi. Hey, story ya bembea ndio uliondoka nayo. Kuna bembea, na mimi ndakunua bembea. Mtu wa Mungu, kwa uzito ulionao utadondosha bembea la watu. Pitia, naweza kuwa na ile bembea kwa sababu pitia is not overweight. Umeanza kuto offend, no? Nasema hivi, usipotoa sadaka yako unajua unachokifanya. Hamani alitoa sadaka 1 billion T shillings kwa ajili ya kufund project ya kuangamiza Wayahudi wote pale Shushani ngomeni. Ni wewe tu unayesikiliza maneno ya Mungu bure. Ukitoka hapo sasa mimi sina. Nimepewa amepewa bure. No, mtu wa Mungu. Fund your own projects. Fund your own spiritual projects. Toa sadaka 0659 68 75 69 na 0753 08 5789. Utunzwe na aliye juu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Uwe na afya njema, uwe na amani, uwe na furaha mpaka utakapokutana tena saa 10 jioni pale Millennium Tower Makumbusho, katika jina la Yesu. Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659 68 75 69 au 0753 08 5789. Shalom.